Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Body Mind karya Ken Dikwal ialah buku bukan fiksyen dalam bidang kesihatan holistik dan perkembangan diri yang mengkaji hubungan rapat antara bentuk tubuh, emosi, personaliti dan pengalaman hidup. Edisi semakan ini diterbitkan pada 1986, manakala karya asalnya muncul pada 1977 ketika gerakan potensi insan dan kesedaran tubuh semakin berkembang. Dikwal, seorang ahli psikologi dan gerontologis, menghimpunkan pengaruh pendekatan Barat dan Timur termasuk kerja berasaskan tubuh oleh Wilhelm Reich, Ida Rolf, Moshe Feldenkrais, Fritz Perls, Alexander Lowen serta beberapa aliran yoga. Tujuan bukunya bukan untuk menggantikan pemeriksaan atau rawatan perubatan. Sebaliknya, ia mengajak pembaca melihat tubuh sebagai rekod hidup yang mungkin memantulkan tabiat, tekanan, perlindungan emosi dan cara seseorang berhubung dengan dunia. Melalui pemerhatian bahagian tubuh dari kaki hingga kepala, Body Mind menawarkan bahasa praktikal untuk mengenal corak diri, menilai ketegangan yang berulang dan mempertimbangkan perubahan yang lebih menyeluruh pada gaya hidup serta kesedaran diri. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tubuh dilihat sebagai rekod pengalaman hidup. Gagasan utama Body Mind ialah tubuh tidak wujud secara terpisah daripada sejarah hidup seseorang. Dikwal mencadangkan bahawa cara kita berdiri, bergerak, bernafas, menahan bahu, mengetatkan rahang atau menggunakan tenaga boleh berkait dengan pengalaman, emosi dan strategi penyesuaian yang terbina dari masa ke masa. Ini bukan bermaksud setiap ciri fizikal mempunyai satu tafsiran pasti. Sebaliknya, buku ini menggunakan tubuh sebagai titik permulaan untuk bertanya soalan yang lebih teliti tentang diri sendiri. Contohnya, ketegangan yang kerap pada satu kawasan boleh mendorong seseorang meneliti rutin kerja, corak tidur, cara mengurus konflik atau kecenderungan menekan perasaan. Pendekatan ini penting kerana banyak perbincangan kesihatan hanya menumpukan simptom atau bahagian tubuh yang bermasalah. Dikwal menggalihkan perhatian kepada konteks keseluruhan, iaitu bagaimana tubuh membawa kesan kehidupan harian. Dalam suasana Malaysia yang ramai orang bekerja lama, berulang-alik dalam kesesakan dan mengutamakan tanggungjawab keluarga. Pemerhatian seperti ini boleh membantu mengenal hubungan antara beban harian dengan keletihan atau ketegangan berpanjangan. Namun, pembacaan tubuh dalam buku ini lebih wajar dianggap sebagai alat refleksi, bukan diagnosis klinikal. Sakit yang berterusan, kuat atau membimbangkan tetap memerlukan penilaian profesional kesihatan yang bertauliah. Kedua, peta dari kaki hingga kepala. Untuk membaca korak ketegangan, struktur Body Mind menjadikan ideanya lebih konkret dengan meneliti tubuh mengikut kawasan, termasuk kaki dan betis, pelvis, abdomen serta bahagian bawah belakang, dada, bahu dan lengan, leher serta rahang, kemudian muka dan kepala. Susunan ini menunjukkan bahawa kesedaran tubuh bukan sekadar teori besar tentang hubungan minda dan badan. Ia bermula dengan perhatian kepada tempat tertentu, sensasi tertentu dan corak penggunaan tubuh yang boleh diperhatikan dalam rutin harian. Kaki dan betis misalnya, dikaitkan dengan isu sokongan, kestabilan dan cara seseorang bergerak dalam dunia. Bahagian dada pula membuka perbincangan tentang pernafasan, postur dan perlindungan emosi. Leher, tekak dan rahang menumpukan perhatian pada kawasan yang lazim menegang apabila seseorang bercakap, menahan reaksi atau berada di bawah tekanan. Nilai pendekatan ini terletak pada proses memerhati sebelum membuat kesimpulan. Pembaca digalakkan menyedari sama ada mereka selalu mengangkat bahu, menahan nafas, mengetak gigi atau duduk tanpa bergerak terlalu lama. Peta tubuh ini juga mengingatkan bahawa kebiasaan fizikal dan keadaan emosi saling mempengaruhi. Postur boleh menjejaskan cara bernafas dan tahap tenaga, manakala keresahan boleh mengubah otot serta pergerakan. Walaupun kerangka asalnya datang daripada tradisi holistik tahun 1970-an, latihan perhatian terhadap postur, nafas dan ketegangan masih berguna jika diamalkan secara berhati-hati serta tidak dianggap sebagai bukti perubatan muktamad. Ketiga, personaliti, bentuk tubuh dan bahaya menjadikan pemerhatian sebagai label. Dikwal membincangkan hubungan kompleks antara jenis tubuh, personaliti dan pengalaman. Beliau berpendapat bahawa tubuh seseorang boleh menunjukkan cara tertentu untuk menghadapi dunia seperti kecenderungan melindungi diri, menahan tenaga, mencari kawalan atau menjalin hubungan. Fokusnya bukan pada penampilan luaran semata-mata, tetapi pada bentuk tubuh yang digabungkan dengan gerak tubuh, nada pernafasan, tahap kelonggaran dan cara emosi dizahirkan atau disekat. Bahagian ini membezakan Body Mind daripada buku kecergasan biasa. Buku ini tidak bertanya hanya tentang sama ada seseorang cergas atau tidak, tetapi bagaimana seseorang menghuni tubuhnya. Namun, pembaca moden perlu menggunakan kerangka ini dengan kritis. tiada bentuk badan yang boleh membuktikan sifat, trauma atau keadaan psikologi seseorang secara tepat. Faktor genetik, usia, penyakit, pekerjaan, pemakanan, kecederaan, budaya dan keadaan ekonomi juga membentuk tubuh. Oleh itu, pemerhatian tubuh tidak patut digunakan untuk menghakimi orang lain atau melabel diri sendiri. Kegunaan yang lebih bertanggungjawab ialah menjadikannya cermin untuk refleksi. Jika seseorang mendapati dirinya sentiasa mengecilkan postur ketika bercakap, misalnya, soalan yang lebih baik bukanlah apakah personaliti saya, tetapi bila corak itu muncul, apa yang saya rasa dan adakah ia membantu saya sekarang. Dengan cara ini, cadangan daktual menjadi alat kesedaran diri yang fleksibel, bukannya sistem pengelasan manusia yang kaku. Keempat, pelepasan perasaan tertahan melalui kesedaran tubuh dan pergerakan. Salah satu matlamat yang jelas dalam body mind ialah membantu pembaca mengenal dan melepaskan perasaan yang terpendam sambil membina tenaga serta keupayaan untuk pulih. Ritual dipengaruhi oleh tradisi terapi dan pendidikan somatik yang memberi perhatian kepada hubungan antara emosi dengan pernafasan, suara, pergerakan, sentuhan dan ketegangan otot. Dalam kerangka ini, perasaan bukan hanya sesuatu yang difikirkan dalam kepala. Ia juga boleh dirasai melalui dada yang sempit, perut yang mengeras, bahu yang berat atau rahang yang terkunci. Nilai praktikalnya terletak pada perubahan daripada reaksi automatik kepada pemerhatian sedar. Seseorang boleh mula menyedari bahawa ketika marah dia menahan nafas, ketika takut dia mengecutkan dada, atau ketika terlalu penat dia memaksa tubuh terus bergerak tanpa rehat. Kesedaran seperti ini boleh membuka pilihan yang lebih baik, seperti berhenti seketika, melonggarkan postur, bergerak perlahan, mendapatkan rehat, atau menyatakan keperluan dengan lebih jelas. Walau begitu, buku ini lahir daripada era dan aliran yang kadangkala membuat kaitan luas antara emosi dengan gejala tubuh. Pelepasan emosi tidak menjamin penyembuhan penyakit dan pengalaman emosi yang berat tidak semestinya selamat untuk diteroka seorang diri. Bagi trauma, kemurungan, keresahan teruk atau kesakitan fizikal yang kompleks, pendekatan berasaskan tubuh boleh menjadi pelengkap, tetapi sokongan doktor atau profesional kesihatan mental tetap penting. Akhir sekali, gabungan tradisi somatik barat, yoga dan gerakan potensi insan, keistimewaan body mind, juga datang daripada cara Dixtwell menghimpunkan pelbagai sumber yang mempengaruhi gerakan kesedaran tubuh pada zamannya. Beliau merujuk idea tokoh seperti Wilhelm Reich, Ida Rolf, Moshe Feldenkrais, Fritz Perls, Will Schutz dan Alexander Lowen di samping beberapa sekolah yoga. Walaupun pendekatan mereka tidak sama, semuanya memberi perhatian kepada pengalaman langsung dalam tubuh, bukan analisis intelektual semata-mata. Oleh tangit, kawatan temaja pada ubi lagi selekat pubigat semata. Ada yang menekankan corak ketegangan kronik, ada yang meneliti penjajaran dan pergerakan, dan ada yang memberi ruang kepada kesedaran emosi dalam hubungan. Gabungan ini menjadikan buku tersebut bersifat luas dan mudah diakses. Dixtwell tidak membentangkan satu protokol klinikal yang sempit. Sebaliknya, beliau menawarkan satu cara melihat manusia sebagai makhluk fizikal, emosi, seksual, sosial dan berpotensi untuk berkembang. Pengalaman peribadinya turut digunakan untuk menunjukkan bahawa pencarian memahami tubuh bukan proses yang sentiasa kemas atau selesai. Pada masa sama, keluasan ini memerlukan penapisan pembaca. Sebahagian idea daripada tradisi awal psikologi tubuh tidak mempunyai tahap sokongan saintifik yang sama seperti rawatan moden yang diuji secara ketat. Kekuatan body mind bukan pada ketepatan diagnosisnya, tetapi pada rangka integratifnya. Ia berguna untuk meluaskan soalan tentang kesihatan, asalkan pembaca membezakan antara refleksi somatik, amalan kesejahteraan dan nasihat perubatan berasaskan bukti. Kesimpulannya, body mind paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami kesihatan dan perkembangan diri melalui hubungan antara pengalaman dalaman dengan cara tubuh dirasai dan digunakan. Ia mungkin menarik kepada pengamal yoga, kerja pergerakan, terapi somatik, kaunseling, atau sesiapa yang sering menyedari ketegangan tetapi belum mempunyai bahasa untuk memerhatikannya. Pembaca yang mahu menilai tabiat postur, pernafasan, tahap tenaga dan reaksi tubuh terhadap tekanan juga boleh mendapat manfaat praktikal. Buku ini menggalakkan pemerhatian yang lebih halus. Contohnya mengenal saat rahang mula mengetat, nafas menjadi cetek atau bahu mula memikul beban emosi dan kerja. Keistimewaannya, berbanding banyak buku minda dan tubuh yang lebih baharu ialah sifatnya sebagai teks awal gerakan holistik yang cuba menghubungkan pelbagai aliran somatik, psikologi humanistik dan yoga dalam satu peta tubuh yang tersusun dari kaki hingga kepala. Dixtwell tidak sekadar menyarankan relaksasi. Beliau mengajak pembaca mempertimbangkan bagaimana sejarah, personaliti, hubungan dan ekspresi emosi boleh berkait dengan tubuh yang hidup setiap hari. Namun, nilai terbaik buku ini muncul apabila dibaca secara kritis. Ia bukan buku diagnosis dan kaitan antara bentuk tubuh atau emosi dengan penyakit tidak patut dianggap sebagai hukum pasti. Gunakan ia sebagai rangka refleksi dan pelengkap kepada penjagaan kesihatan profesional. Dengan batas itu, jelas, body mind kekal relevan sebagai pengenalan yang kaya kepada kesedaran tubuh dan pemerhatian diri yang menyeluruh. Jika anda ingin menyokong Ken Dixwell, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.